SBS Filipino.
Magandang umaga, Norma. Kamusta kayo dyan sa Adelaide?
Ay, magandang umaga rin kayo, Maridel. Ganun din sa ating mga kababayan at mga kapuso na nakikinig dito sa atin ngayon dito sa radyo ngayong Huwebes. Magandang umaga sa inyo.
Balita ko, busy kayo sa Adelaide Fringe.
Oh yes, kasi panahon na naman ng Adelaide Fringe dito. Ang festival na ito ay isa sa mga pinakamalaking festivals sa Australia. Mayroong Parade of Lights mula alas 8:30 ng hapon hanggang alas 12 ng hating gabi. Gabi-gabi ito, sinimulan noong ika-16 ng Pebrero at magpapatuloy ito hanggang ika-18 ng Marso. Ito ay sinasaganap sa iba-ibang mga venue sa North Terrace sa Adelaide sa loob ng 30 araw na kaganapan ng Fringe Festival. Itatampok sa parade ang mga ilaw, ang mga iba-ibang mga projections ng arkitektura at mga laser display mula sa Illuminart, Electric Canvas, at si Dan Archer ay gumawa ng interactive passageway mula East End at sa mga presinto sa tabi ng Ilog Torrens. Magkakaroon naman ng audio-described Parade of Light Tours ika-27 ng Pebrero, kaalinsabay ng Access to Arts. Ang nasabing tour ay libre, subalit kailangan ng booking. Ang nasabing tour ay sinadya para sa mga taong hindi nakakakita o may kapansanan sa mata. Sa laon ng 30 araw na Fringe Festival, gabi-gabi na may mga kaganapang may kinalaman sa pagkain, mga bukas rin na market stalls, mga spotlight events at mga performances ng mga Fringe artists, street performers at iba pang mga makasining. At sa taong ito, ito ay 3 taon na na isinasaganap ang Street Art Explosion, kung saan ang Commission ng Street Art Explosion Program ay nag-artist ng mga iba-ibang mga establisadong mga artists na gumawa ng mga murals at street art installations sa buong siyudad ng Adelaide at sa karating nitong mga suburbia. Iniba naman ngayon ang anyo ng Victoria Square para sa Fringe Festival at ito ay ginawang Fringe Hub para sa mga bata kung saan ay nagdagsa ang mga gaganapan sa ilalim ng pangasiwa ng pop-up precinct na Grounded. Kabilang sa mga programa ang film screening, teatro, interactive art installations at workshops. Ang mga bisita ay makakaranas at makakatikim din ng iba-ibang mga putahing pagkain at inumin. Nitong darating na Sabado, ika-24 ng Pebrero, magkakaroon ng screening ang pelikulang Girl Asleep mula alas 7:30 ng hapon. Sa Linggo, ika-25 ng Pebrero, isasaganap naman ang Supermassive Music Festival na magtatampok kina Sara Blasco, Frente, Hip's Good Friends, Adam Page, Soli Rafael at HD Trick. Sa bandang norte ng Adelaide naman, sa may bayan ng Elizabeth nitong darating na Biyernes, Sabado at Linggo, magkakaroon din ng lumilibot na teatro, musika, komedya at iba-ibang mga aktibidades na pampamilya. At ang mga ito ay sasaganap sa may Prince George Plaza, Playford Boulevard, Elizabeth mula alas 7 ng hapon hanggang kinabukasan Linggo, ika-25 ng Pebrero. Sa bandang suburbia ng Prospect naman, magkakaroon sila ng Spanish Fiesta sa ilalim ng kanilang programa para sa Fringe na Twilight Sessions. Itatampok sa Spanish Fiesta ang Flamenco Areti at Soul Macumbia. Mapupunta naman tayo sa unemployment trend dito sa South Australia. Dahil sa dakong pangkabuhayan tungkol sa kasalukuyang estado ng employment at trabaho sa South Australia, napag-alaman na ang unemployment rate sa South Australia ay tumaas nitong Enero ng taong 2018 sa kabila ng pagkakagawa ng karagdagang 5,300 na mga trabaho. Ito ay dahil nagdagsa rin ang bilang ng mga taong naghahanap ng trabaho. Sa bilang na ipapalabas ng Australian Bureau of Statistics sa ulat bago mag-Marso nitong taong ito, ang unemployment rate ay tumaas mula 5.9 hanggang sa 6%. Inansyo naman kailan lamang ni Premier Jay Weatherill ang pagbubukas ng isang bagong sentro ng paggawaan ng crane at malalaking makinarya sa dating lugar ng Holden sa Elizabeth ng sa bandang norte ng Adelaide. Ang kumpanya sa Victoria na Australian Crane ang Ed Machinery ay magsisimulang gagawa ng mga malalaking makinarya sa darating na taon. May pinakamalaking drug seizure na azure ng acid dito sa South Australia na isinagawa. Tatlong lalaki ang kailan lamang ay naaresto at may 313 kilograms ng drogang ice ang nakuha ng pulisyang federal at ito umano ang pinakamalaking huli dito sa South Australia. Ayon sa pulisya, ang nasabing shipment ay may estimadong halagang 270 million at ito ay malamang na galing sa Southeast Asia. Ayon sa kanila, wala umanong involvement ang mga motorcycle gangs at ang shipment ay na-intercept noong Enero. Ang tatlong mamang nahuli ay sina Reginald Roberts, 64 na taong gulang, Stephen Cherish na 61 ang edad at si Bill Main, 45. Silang tatlo ay nahuli sa isang address sa Waterloo sa bandang norte ng Adelaide. Nakasuhan sila ng attempted possession ng kantidad na pangkomersyo at illegal na importasyon ng pinagbabawal na droga. Ayun, ang Adelaide daw ay drug capital ng Australia. Dahil ang drogang nakuha ay napapuntang Adelaide na siyang tinaguri ang ice capital ng Australia. Sa isang pagsusuri kasi inagawa noong 2017 ng National Wastewater Drug Monitoring Program kung saan ay sinuri nila ang sewage ng mahigit na 14 milyong Australiano, nalaman na ang methylphetamine o ice ang pinakamalaking illicit na droga sa buong Australia. Sa nasabing pagsusuri, nabunyag din na may 80 dosis kada 1,000 katao ang nagagamit sa rehiyon ng Adelaide at ito ang may pinakamataas na itala sa rehiyon sa laon ng 8 taon na may pagsusuri. Ang average na datos na pangnasyonal ay 30 dosis kada 1,000 katao kada isang araw. Ang nangyaring eye seizure kamakailan ay kasunod ng taon na pinakamalaking eye seizure sa Australia. Sa ilalim ng operasyon ng pulisya sa South Australia na tinaguri ang Operation Distraction na isinagawa mula ika-10 ng Pebrero hanggang itong nakaraang araw ng Linggo, 18 ng Pebrero, maraming nahuli ang motorista na gumagamit ng kanilang mobile phones habang nagmamaneho at nagpapatakbo ng sasakyan. Sa 9 na araw ng operasyon na isinagawa sa buong South Australia, 825 katao ang namulta dahil sa kanilang paggamit ng mobile phone habang nagmamaneho. 274 naman ang binigyan ng babala. Isang kataong na-report sa opensa at siya ay naka-schedule na haharap sa korte. Ang multa sa paggamit ng handheld mobile phone ay $327 plus $60 para sa victims of crime levy at 3 demerit points. So ayan po ang kabuuan ng ating report mula dito sa South Australia ngayong fortnight na ito. Si Norma Hennessy po ito, nag-uulat mula dito sa Filipino SBS Adelaide.
sbs.com.au/Filipino